Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 7-dekabr seshanba, Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada hamkasbim Hurmat Bobojon hamda men Barno Anvar bugunning muhim voqealari. Tizgini mahkam ushlab turilgan o'zbekcha urbanizatsiya BMTning qishloqdagi kambag'allik 2011 hisobot ortidan O'zbekistondagi bugungi ahvolga nazar tashlaymiz. O'zbekistonda barkamol avlod yili yakuniga yetmoqda. O'zbekistonliklar hukumat nomlab bergan joriy yil haqidagi taassurotlarini so'zlaydi.
Barkamol avlod yilida mana yangi kollejlar qurildi, mana Dinor o'zida ham, mana ikkita degan o'quvchi umuman o'qiydigan bola o'zi yo'q.
Mintaqada O'zbekiston Islomiy harakati yana jonlanayotgani aytilmoqda. Bu xabarlarda qanchalik jon bor? Ekspert mulohazalarini tinglaysiz. Qish mavsumi boshlandi. Iyun voqealarida uysiz qolgan ba'zi o'shliklar esa hanuz chodirlarda yashamoqda. Ularni nima kutmoqda? Mana shu savollarga javoblar qidirilgan lavha, shuningdek mintaqa va jahonda sodir bo'lgan boshqa muhim voqealar bilan birga erkin mikrofon eshitirishni ham bugungi dastur davomida tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Kuni bir ishtalda militsiya nima edi? Ozodlikka degan nimamdan keyin faqat bola chaqam tinch yashaydi, tinch.
Dasturimizdan o'rin olgan lavha va eshitirishlar taqdimotiga o'tishdan oldin esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan hamkasbim Hurmat Bobojon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Amerikalik diplomatlarning minglab yozishmalarini jamoatchilikka oshkor etgan WikiLeaks asoschisi Julian Assange bugun Londonda hibsga olindi. Jinsiy zo'ravonlik ayblari qarshisida qolayotgan Assange yaqin soatlarda mahkama oldida hozir bo'lish kutilyapti. Avvalroq janob Assange'ning himoyasi uning o'z xohishi bilan politsiya idorasiga borishga tayyor ekani haqida aytgandi. Uni qo'lga olish haqidagi order Shvetsiya tarafidan berildi. Bu mamlakat ikki ayol Assange ustidan shikoyat qilgan. Kecha dushanba kuni Shvetsiyaning Post Finance banki uning hisoblari muzlatib qo'yilishini e'lon qilgandi. WikiLeaks asoschisi o'ziga qo'yilayotgan ayblovlar siyosiy sabablarga asoslanishini aytmoqda. Julian Assange asos solgan WikiLeaks sahifasida yaqinda amerikalik diplomatlarning minglab maxfiy yozishmalari jamoatchilikka ochiqlangan edi. NATO rahbariyati Shimoliy Atlantika harbiy alyansi va Rossiya bir-biriga tahdid solmasligi haqida bayon qildi. NATO bu haqdagi bayonotni WikiLeaks sahifasida hujjatlar oshkor etilish ortidan yangradi. Hujjatda aytilishicha 2008 yilgi Rossiya Gruziya urushidan so'ng Boltiq bo'yi o'lkalari va Polshani kuchliroq mudofaa qilish rejasini ishlab chiqqan Britaniyada chiquvchi Guardian ro'znomasi bu haqda WikiLeaks sahifasida chop etilgan hujjatlarga asoslanib xabar qildi. Jamoatchilikka ochiqlangan diplomatik yozishmalarga ko'ra, Polsha, Litva, Latviya hamda Estoniya davlatlarini himoya qilish ko'zda tutilgan rejani AQSh davlat kotibi Hillary Clinton shu yilning yanvar oyida ma'qullagan. Bundan tashqari Qo'shma Shtatlar Polshaga qo'shimcha harbiy dengiz bo'linmalari hamda jangovar uchuvchilarni jo'natish taklifini ham ilgari surgan. AQSh davlat departamenti bu rejani NATO va Rossiya munosabatlariga ziyon yetkazmaslik maqsadida jamoatchilikka ochiqlamaslikni ma'qul ko'rgan. Shimoliy Atlantika harbiy alyansi vakili Oana Lugenski bunday reja tayyorlanganini tasdiqlamadi. Lekin NATO o'z ittifoqchilarini mudofaa etish uchun bunday rejalar doim bo'lishini qayd etdi. Albatta, Rossiya tomoni NATO rahbariyatidan WikiLeaks sahifasida chop etilgan hujjatlar yuzasidan tushuntirish so'rash niyatida. Buyuk Britaniya bosh vaziri David Cameron Afg'onistondan Britan qo'shinlarini olib chiqish 2011 yildan boshlanishini bildirdi. Janob Cameron bu haqda bugun Afg'onistonga qilgan kutilmagan tashrifi chog'ida ta'kidladi. Hozir Afg'onistonda Britaniyaning 9500 sonli harbiy qo'shini aksal terror amaliyotlarida qatnashmoqda. Ularning ko'pchiligi Afg'onistonning Taliban harakati ancha faol bo'lgan Hilmand kabi janubiy viloyatlarda joylashtirilgan. Avvalroq Cameron Afg'onistondan Britan harbiylarini 2015 yilga qadar olib chiqish rejasini qo'llab-quvvatlagan edi. Jahonning qudratli 6 davlati va Eron o'rtasidagi yadroviy masala bo'yicha muzokaralar yanvar oyi oxirlarida Istanbulda davom etadi. Bu haqda Yevropa Ittifoqining tashqi aloqalar bo'yicha masuli Ketrin Ashton Jenevada 6-talik va Eron rasmiylarining 2 kunlik muzokaralari ortidan ma'lum qildi. The countries I represent are united. Men namoyon etayotgan davlatlar xalqaro jamoatchilik xavotirlarga sabab bo'layotgan Eron yadroviy dasturi bilan bog'liq masalani hal etish yo'lida yakdildir va bu so'zlashuvlarning mohiyati ham shundadir. Biz Eron huquqlarini tan olamiz va ayni paytda bu davlat o'zi olgan majburiyatlarga ham amal qilmog'i kerak, deya ta'kidladi Ashton. Ashton xonimga ko'ra, Istanbuldagi muzokaralarda masalaning amaliy jihatlari ko'rib chiqiladi. Buyuk Britaniya, Xitoy, Fransiya, Germaniya, Rossiya hamda AQSh vakillari Eronni uranni to'yintirish ishlaridan voz kechirishga ko'ndira olmagan ko'rinadi. Eron rahbari Mahmud Ahmadinajod muzokaralar qachonki Tehronga nisbatan joriy etilgan xalqaro sanksiyalar bekor qilinsagina samarali bo'lishi mumkinligi haqida bayonot bergan. Pokiston janubiy g'arbidagi Balujiston mintaqasida hukumat a'zolaridan biri Navab Aslom Raisini avtomobilda yo'lda ketayotganida xudkush hujumga uchragan. Raisini hujumdan jabr ko'rmadi, ammo u bilan birga bo'lgan hamroh halok bo'ldi, yana bir qancha odam jarohatlandi. Hozirgacha hech kim mazkur hujumga javobgarlikni zimmasiga olgani yo'q. Afg'oniston va Eronga chegaradosh Pokistonning Balujiston mintaqasi eng notinch hududlardan sanaladi. Pokiston xavfsizlik kuchlari Balujiston uchun muxtoriyat istayotgan millatchilar bilan bir necha yildan buyon kurash olib boradi. Toshkentdagi inson huquqlari tashabbus guruhi hamda Bryusseldagi inson huquqlari uchun kurashuvchi xalqaro tashkilot O'zbekistonda tinch musulmonlarga nisbatan hukumatning davomiy ta'ziqlari haqida bong urdi. Har ikki tashkilotning qo'shma bayonotida ta'kidlanishicha, O'zbekistonda hukumatning ekstremizmga qarshi olib borayotgan kurashi natijasi o'laroq mustaqil musulmonlar qo'lga olinmoqda, ular nishonga olinmoqda, adolatsiz sud qilinmoqda, ayblarga iqror qildirish uchun ular qiynoqlarga solinmoqda. Bu haqda inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov Ozodlik radiosiga shularni ta'kidladi.
Hozir O'zbekistondagi ahvolni, O'zbekistonda mana 15 yildan ortiq vaqt ichida din e'tiqod bo'yicha qamalganlar to'g'risida ularni mana ko'piga nisbatan demak o'sha jinoyat ishlari soxtalashtirilgan, undan tashqari bular hammasiga qiynoqlar orqali demak o'sha qo'l qo'ydirilgan haligi tergov paytida. Endi sud monitoringlari o'tkazganimizda bular o'sha ayon bo'lgan, bular qiynoqqa uchratilgani to'g'risida, lekin na prokuratura, na demak sud nimalari unda hech lom-lim demagan. Qonun bo'yicha bular o'sha sudni to'xtatib, shu ularga bo'lgan nisbatan qiynoqlarni tekshirish kerak edi, uni tergov qilish kerak edi. Bundan tashqari mana shu qamoqdagi hozir mana shu qiynoqlar to'g'risida biz gapirganmiz. Hozir mana bir necha mana bu qamoqxonadagi bo'layotgan qiynoqlar keskin ko'payib ketyapti. Mana shu masalalar gapirilgan asosan.
O'zbekistonda inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov edi. Mazkur bayonot Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining diniy erkinliklar bo'yicha Venada 9-10 dekabr kuni bo'ladigan anjumanida muhokama qilish uchun taqdim etildi. Andijon shahrining 9-ariq mahallasidagi xonadonlarning birida tabiiy gaz portlashi oqibatida 2 kishi nobud bo'lgan, 7 nafar odam jiddiy tan jarohatlari olishgan. Bu haqda UzNewsNet nashri xabar qildi. Nashrga ko'ra, halok bo'lganlarning biri nikoh marosimi tantanasiga hozirlik ko'rayotgan kuyovning o'zi bo'lgan. Uyni isitish maqsadida rezina shlang orqali gaz tarmog'iga ulangan qo'lbola isitish uskunasi portlashga sabab bo'lgan. Shu kunlarda demak O'zbekistondagi ko'pgina viloyatlar gaz ta'chilidan qahraton qishda aziyat chekmoqda va buning natijasida mana shunday holatlar har yili ko'p kuzatiladi O'zbekistonda.
Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan eng muhim xabar va yangiliklar bilan tanishtirdik. Hozir esa yana bir bor dasturimiz mundarijasi. Tizgini mahkam ushlab turilgan O'zbekcha urbanizatsiya BMTning qishloqdagi kambag'allik 2011 hisobot ortidan O'zbekistonga nazar tashlaymiz. O'zbekistonda esa barkamol avlod yili yakuniga yetmoqda. O'zbekistonliklar hukumat nomlab bergan joriy yil haqidagi taassurotlarni so'zlaydilar. Mintaqada O'zbekiston Islomiy harakati yana jonlanayotgani aytilmoqda. Bu xabarlarda qanchalik jon bor? Ekspert mulohazalari dasturimiz davomida. Qish mavsumi boshlandi. Iyun voqealarida uysiz qolgan ba'zi o'shliklar esa hanuz chodirlarda yashamoqda. Ularni qanday hayot kutmoqda? Muxbirlarimiz shu kabi savollarga javob izladi va mana shu mavzudagi lavhalarni hozirladi. So'nggi 50 daqiqa ichida ozodlik to'lqinlarida qolsangiz, mana shu xususdagi lavhalarni tinglashingiz mumkin. Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. Ozodlikni mobil telefonda o'qish qulaylashtirish, shuningdek ozodlikka to'siq qo'yilgan bo'lsa, uni unga to'siqsiz kirish imkonini beruvchi yana ikkita linkimiz ishga tushgan. Bu osmon.org linki. Osmon.org linkini 3w siz terasiz va darhol ozodlikning veb-saytiga kirishingiz mumkin. Bundan tashqari ozodlikni veb-saytini deraza.net yoxud darvoza.com linklari orqali ham to'siqsiz o'qish imkoni bor. Bu haqda sizga avvallari xabar berganmiz. Marhamat qiling, qayerda bo'lsangiz bo'lsangiz ham, agar ozodlikka kirish yo'llari berilgan bo'lsa, ana shu linklardan foydalaning. Ozodlik to'lqinlarida eshitayotganingiz barcha lavhalar bizning internetdagi veb saytimizda. Hozir esa aziz tinglovchi, xususan veb saytimizda e'lon qilingan mulohaza deymizmi, munozarami, o'shani bir eslatib o'tmoqchiman. Kelasi yilning nomi qanaqa bo'ladi nomli savol bilan biz veb saytimizda bir bahs ochdik. Ushbu bahsda ishtirok etayotgan mushtariylarimiz hozirga qadar 32 ta sharh qoldirgan. Ya'ni ertaga 8 dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 18 yilligi nishonlanadi. Ana shu bayram bilan sizni qutlar ekanmiz. Ozodlik tahririyati odatda mana shu bayram munosabati bilan prezident Karimov so'zlangan nutqda keyingi yilning qanday nomlanishi e'lon qilinar edi. Odatdagi ana shu sana arafasida Ozodlik tahririyati o'z mushtariylariga, demak, kelasi yilning nomi qanaqa bo'ladi degan savol bilan yuzlandi. Hozirga qadar juda ham ko'plab fikr mulohazalar qoldirildi. Men o'shalardan ba'zilarini sizga eslatib o'tmoqchiman. Masalan, o'zini muallif olim deb tanishtirgan bir mushtariyimiz aytyaptiki, O'zbekiston xalqiga e'tibor yili bo'lsa yaxshi bo'lardi deb o'z taklifini qoldirgan. Yana bundan tashqari ishla va yana ishla gastarbayter degan yil bo'ladi degan bir taklifni ham o'zini Sher Koreyadan deb tanishtirgan bir mushtariy qoldiribdi. Bundan tashqari mana bu yil kelasi yilning nomi qanaqa bo'ladi degan savolga javob bergan yana bir mushtariyimiz o'zini Jamshid deb tanishtirgan, O'shdan qisqa bo'laylik, inson huquqlarini himoya qilish yili bo'ladi degan taklifni qoldirgan. Yana bir mushtariyimiz Eshmat o'zini Toshmat deb tanishtirgan. Eshmat qayerdan degan joyga esa Toshmat deb qoldiribdi. Yashasin kichik biznes va tadbirkorlik yili, deyapti. Bundan tashqari yana boshqa mana mushtariylarimiz ham o'z fikrlarini qoldirgan. Bu yil ham har doimgidek Karimovlar yili bo'ladi degan fikrni Niderlandiyadan Ibrat deb tanishtirgan mushtariyimiz qoldirmoqda. Bundan tashqari yana ayollar va bolalar yili bo'ldi, balki endi erkaklar yili bo'lar degan taklifni ham mana Alisher degan mushtariyimiz qoldiribdi. Xullas, www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, kelasi yil qanday nomlanadi degan savol ostida Ozodlik tahririyati e'lon qilgan bahsda siz ham qatnashishingiz mumkin, o'z fikr mulohazalaringizni qoldirishingiz mumkin. Hozirga qadar 32 ta mushtariyimiz sharh qoldiribdi va buning ichida 20 dan ortiq taklif tashlangan. Bundan tashqari kelgusi yilni mana ekologiya bilan bog'liq bir nom bilan nomlanish haqida ham taxminlar aytilmoqda. Marhamat, siz ham veb saytimizga kiring va ushbu bahsda ishtirok eting. Bizning qanchalik haq yoki nohaq ekanimiz, sizning qanchalik haq yoki nohaq ekaningiz, taxminingiz qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri ekanini, demak, taxminimizcha prezident Karimovning konstitutsiyaning 18 yilligi munosabati bilan so'zlagan nutqida bilib olamiz. Har holda har yili odatda ana shu bayram sanasida so'zlangan nutqda keyingi yilga nom berilar edi. Ana shu anaga ko'ra bu so'rovni e'lon qildik. Marhamat, www.ozodlik.org veb-saytimizga marhamat. Hozir esa qisqa bir e'lon, undan so'ng bugungi atalgan lavhalarimiz taqdimotiga o'tamiz. Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlari orqali eshitayotganingiz lavhalar matnini internetdagi veb-saytimizda topishingiz mumkin. Aziz tinglovchi, Ozodlikning ertalabki, kunduzgi va oqshomgi dasturlarini tinglab boring. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda sodir bo'layotgan eng muhim voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Butun dunyo aholisi eng qashshoq qatlamining kamida 70% qishloqlarda yashaydi. Qishloqlar hamda ochlikda yashayotganlarning katta qismini esa bolalar va yoshlar tashkil qiladi. Bu ma'lumot Xalqaro qishloq xo'jaligi taraqqiyoti jamg'armasi kuni kecha e'lon qilgan navbatdagi milliy hisobotdan olindi. BMTning maxsus institutlaridan biri bo'lgan bu tashkilotning qishloqdagi kambag'allik 2011 hisobot ortidan hamkasbimiz O'zbekistondagi vaziyatga nazar tashladi. U hozirlagan ma'lumotlar bilan biroz so'ngra tanishasiz. Hozir esa e'tiboringizni Qirg'iziston janubida iyun voqealar chog'ida uyini yo'qotgan va hozirda ham chodirlarda yashayotgan o'shliklar holiga qaratmoqchimiz. Qish mavsum boshlanganiga qaramay, o'sha iyun voqealaridan so'ng uysiz qolgan aholining barchasi ham uy bilan ta'minlangani yo'q. Shu kunlarda ham bir necha 10 oila chodirlarda yashamoqda. Qirg'iziston rasmiylari uysiz qolgan barcha o'shliklar 25 noyabrgacha uy bilan to'liq ta'minlanishini va'da qilgan edi. Bu va'daning bajarilishiga nima to'sqinlik qildi? Chodirlarda yashayotganlar qachon uy bilan ta'minlanadi? Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbimiz Elmurod.
O'sh yaqinidagi Sharq qishlog'ida ham iyun voqealari paytida o'nlab uylar yoqib yuborilgan edi. Ayni paytda qishning ayozli kunlarini bu qishloqda yashovchi 62 oila chodirlarda o'tkazmoqda. Bu oilalar uchun qurilayotgan uylar to'la bitmagani bois unda yashab bo'lmaydi. Chodirlarda yashayotgan Sharq qishlog'i aholisi esa turli kasalliklarga duchor bo'lmoqda.
Shu sovuq palatkalarimiz sovuq, shu kechqurunda soqatyapmiz, uylarimiz bitmadi hali beri. Kechqurun u bitta pechka yoqqanimiz bilan sovuq yerlar manaqa o'zingiz ko'rgandek manaqa zak. Hammamiz og'riyapmiz, grip, hamma palatkadagilar hammasi grip. O'zim ham bor, mana gripman hozir o'zim hamchi. Zimniy palatka beringlar desak, zimniy palatka bo'lmaydi deb, tezroq uylar putsin deyap. Hozir endi uylarimiz hali putgan yo'qda, hali poli bo'ya yo'q. Ini yoqsak ham, barib o't yoqsak ham hali zakmi qurimayapti-da, bitta hamchi barib endi anaqa bo'ldi-da. Zak hali anaqa bo'lib chiqib ketyapti, baribir zak.
Deydi Sharq qishlog'ilik Hanifa Jo'rayeva. Uysiz qolgan sharqliklarning aytishlaricha, ular chodirlarini elektr energiyasi bilan isitishga harakat qilishmoqda. Biroq chodirlar yozning issiq kunlariga mo'ljallangani bois, ularni isitish oson bo'lmayapti. O'sh va Jalolobodni qayta qurish direksiyasi bergan ma'lumotga ko'ra, shu kunlarda xalqaro tashkilotlar ko'magi bilan O'sh qirg'inida uysiz qolganlarning 90% uy bilan ta'minlangan. Qolganlar esa bir necha kun ichida ikki xonali oraliq uylarga ko'chib ötədilər.
Bizdən 1870 uydun içindən 1620-sı uca girişdi.
1870 uydan 1620-tasi qurib bitkazildi. Qolgan uylar esa 1-2 kun ichida bitkaziladi. 1-2 kun oralig'ida hamma uysiz qolganlar to'la uy bilan ta'minlanadi, dedi O'sh va Jalolobodni qayta qurish direksiyasi rahbari o'rinbosari Qadambay Baxtigulov. Iyun voqealarida jabrlanganlar uchun qurilmish oraliq uylarga sarflangan mablag'ning 80%ini BMT qochqinlar ishi bo'yicha oliy komissari boshqarmasi, qolgan 20%ini esa Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi ajratgan. Qurilishda umumiy hisobda 10 millionga yaqin g'isht, 7 million tonna sement ishlatildi. 9 million AQSh dollaridan ortiqroq qurilish ishlari bajarildi. Hozirgi paytda barcha uylar foydalanish uchun topshirildi. 13400 nafardan ko'proq kishi uy-joy bilan ta'minlandi, deyiladi Birlashgan Millatlar Tashkiloti qochqinlar ishi bo'yicha oliy komissarligi matbuot varaqchasida. Aslida bu oraliq uylar qirg'iz rasmiylari tayyorlagan O'sh va Jalolobod shaharlari bosh planiga to'g'ri kelmagani uchun yaqin vaqt ichida buzilishi mumkin. 2025 yilgacha shaharni qayta qurish ko'zda tutilgan loyiha agar Qirg'iziston parlamenti tomonidan ma'qullangudek bo'lsa, faqat yangidan qurilgan uylargina emas, iyun voqealari chog'ida yong'indan omon qolgan ayrim uylar ham buzilishi mumkin.
Direksiya tarafından qurilgan uylardan nima временное жилье deb turib, o'sha genplanga
Direksiya tomonidan qurilayotgan uylarga vaqtinchalik ruxsat berilgan. Agar bosh plan amalga oshirilgudek bo'lsa, unga muvofiq kelmagan uylar buzilib, o'rniga ko'p qavatli uylar quriladi. U yerda yashaganlar bilan hokimiyat o'rtasida shartnoma tuziladi. Keyin boshqa joyda qurilgan ko'p qavatli uylardan ularga turar joy beriladi. Ularga tovon puli yoki shaharning boshqa mavzeidan yer berishimiz ham mumkin, dedi O'sh shahrining birinchi vitse-meri Talaybek Sabirov. Biroq iyun voqealari chog'ida o't qo'yilgan mahallalarda yashovchi o'shliklar o'z uylari o'rniga ko'p qavatli uylar qurilishiga rozi emaslar.
Qancha xarajat ketyapti? Endi bu uylarda gen plani yo'q degan bo'lsa, shuni xarajatini qilib turib, buroq qilib, boshqa yerlardan chet qilib, ashyolarni qurib bermaydimi shu ellarga uydi? Belar eski shahar bo'yicha qolaveradi. Yangi shahar deb O'sh deb turib, chekin mikrorayon mazab tomonlarda yerlarimiz turibdi. Ashyolarga chiroyli qilib qurib, yangi shahar qilib chiqarsa bo'ladi. Bu uylarni buzsa, davlatdan qancha yana elga pul aqcha berish kerak? Yana ovoragarchilik,
dedi O'sh shahrining Navoiy ko'chasida yashovchi Shahobiddin Hamroqulov. Ayrim kuzatuvchilar 20 yildan beri amaliyotga tatbiq etilmagan o'sh shahar bosh plani bundan buyon ham amalga oshirilishiga shubha bilan qaramoqdalar. Bunga bir qator siyosiy va iqtisodiy omillar, shu jumladan Qirg'izistonda avj olgan korrupsiya ham monelik qilishi mumkin. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, iyun voqealari chog'ida uysiz qolgan va hozirga qadar yangi uy bilan ta'minlanmagan o'shliklarning holiga nazar tashladik. Hamkasbimiz Elmurod yo'llagan lavhada eshitganingizdek, hozirda chodirlarda yashayotgan oilalarning ahvoli juda og'ir. Shu o'rinda yana bir bor eslatib o'tmoqchiman, Ozodlik radiosi e'lon qilgan xayriya kampaniyasi haqida xabaringiz bor. O'shda qiynalganlar, jabrlanganlar, jumladan zo'rlangan o'zbek qizjonlarga moddiy yordam yig'ish kampaniyasini tashkil etgan edik va ushbu kompaniya asosida hozirgi kunga qadar o'shda ishlayotgan tashabbus guruhi a'zolari 5500 AQSh dollari miqdorida ehson yig'ilganini aytdilar. Hozir o'sha tashabbus guruhi a'zosi Hafiza opa bilan suhbatni yana bir bor sizga havola etmoqchimiz. Bu 5500 AQSh dollari qayerlardan keldi, kimlarga sarflandi va hozirgi kunda mana hozirgina eshitganingiz kabi chodirlarda yashayotgan yoxud zo'rlangan, qiynalgan, ammo huquqlari tiklanmagan ba'zi o'shliklarga yana qanday yordamlar kerakligi haqidagi ma'lumotlarni tinglang.
Shu kungacha necha pul bo'ldi to'plangan pul?
5000 dollardan ortiqroq pul qarqatdik. 500 dollarimiz cho'ntagimizda. Zapasimiz 500 dollarimiz bor. Hali 15 ta odamga tayyorlab turibdi hozir. Lekin bu pul yetmaydi chiqib ketishga.
Demak, 5500 dollarga yetdi shu kungacha kelgan pul.
Ha.
5000 dollarni kimga tarqatdinglar?
Jabrlanganlarga, o'qiganlarga, kasal yotganlarga, qo'rquvdan sahni diabet bo'lib qolganlarga insulinga 20 ming ajratdik, berdik qo'liga. Masha qilib hammasi spesiflar, hammasi yozilgan, uchotlarimiz hammasi o'rnida.
Demak, shu kunda 500 dollar hali ishlatilmagan pulinglar bor.
Bor, bor.
Uni kimga, nima maqsadda ishlatmoqchisizlar?
Buni hozirgi paytda 15 ta odamni tayyorlayapmiz. Bular kasal, ranini bor ichida, ayollarimiz bor, haligi o'zingiz bilasiz nima bo'lgan. Hozirgi vaqtda 2 ta ayolimiz og'ir, kichkina soqov bo'lib qolgan qizimiz bor. Shu bo'lib 15 ta odamni biz shu O'zbekistongami, Rossiyagami, qayerga bo'lsa shuni jo'natishga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Lekin bu mablag'imiz yetmaydi, 500 dollarimiz yetmaydi.
Demak, bu 15 kishi kasalxonaga yotish kerak.
Ha, yotish kerak.
O'shdagi kasalxonalarda yotqisi bo'lmaydimi?
Ular unamayapti o'shdagi kasalxonaga yotgan ular. Unashmayapti-da. Mana unamasa bittasini obichoni jo'natdik.
Endi shu 15 kishini muammosini hal qilish uchun sizlarga necha pul kerak?
To'g'ri kerak ularga. U yerga borganda yana kim boqadi u yerda? U yer muammosi turibdi. Bilmadik endi biz qancha ketishini, lekin biz baribir harakat qilyapti shunga qarab.
Endi ularni muammosi nafaqat shu pul, balki tashkiliy jihatdan ham qiyinchiliklari bor-da, balki pulni bir qismini o'zlari qarindosh urug'i topar yoki buni ham iloji yo'qmi?
Voy, qanday qarindosh urug'i topdi? Kim ishlayapti hozir? Kim ishlayapti? Hech kim ishlamayapti. Qarindosh urug'lari hammasi xarob. Hozir kunda hozir borsak yig'lab 2 ta ayolim telefon qildi, ko'mirim yo'q, muzlab qoldim deb. Nimadan? Furqatdan. Bularda yo'q, iloji yo'qligi uchun rosa oxirgi natijasi bizga kelib taqaldi-da bulardiki. Yolg'iz ayollarimiz bor ekan, ular ham murojaat qilyapti. Hali yetim bolalari bor, kam ta'minlangan oilalar, ular murojaat qilyapti, bularga javob aytolmayapti biz.
Ozodlik to'lqinlarida siz, eslatib o'tamiz, o'shda zo'rlangan qiz juvonlar yoxud yordamga muhtoj bo'lgan o'shliklarga xayriya yig'ish kompaniyasi ortidan tashkil etilgan tashabbus guruhi a'zosi Hafiza opaning so'zlari edi. Demak, Hafiza opa bergan ma'lumotga ko'ra, shu kunga qadar ehson sifatida o'shga 5500 AQSh dollari yetkazilgan, 5000 AQSh dollari muhtojlarga tarqatilgan va hozirda 500 AQSh dollari ham qolgan muhtojlarga berilish arafasida va hozirgina eshitganingizdek, Hafiza opa bu ishlarning hammasini tasdiqlovchi ko'rsatuvchi hujjatlar, tilxatlar yig'ib borilmoqda. Demak, marhamat aziz tinglovchi, agar sizda ham shu o'shliklarga, xususan o'sha eng ayanchli voqealar sodir bo'lgan paytda huquqlari toptalgan yoxud zo'rlangan qiz-juvonlarga yordam berish istagi bo'lsa, siz +996 772 666 263 telefon raqami orqali bog'lansangiz, huquq faoli Izzatulla Rahmatullayevni topishingiz mumkin. U kishi esa mana shu tashabbus guruhining rahbari, u kishi yetakchiligidagi bir necha faol moddiy ehsonni yig'ib egalariga tarqatmoqda. Bundan tashqari, o'sha mana hozirgina hamkasbimiz Elmurod so'zlaganidek, chodirlarda yashayotgan, hanuz uysiz qolayotgan o'shliklarga kiyim kechak yo'llash mumkin, yoxud biron bir buyum ko'rinishdagi ehsonlarni ham jo'natishingiz mumkin. Demak, telefon raqamini eslataman: +996 772 666 263. Bunga qo'shimcha ravishda elektron pochta manzilini ham yozib oling: zakon_porядок elektron pochta belgisi inbox.ru. Qaytaraman: zakon_porядок elektron pochta belgisi inbox.ru. Demak, mana shu email orqali ham o'sha tashabbus guruh bilan bog'lanishingiz mumkin. Qisqa bir e'londan so'ng suhbatimizni yana davom ettiramiz. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, erkin mikrofon eshitirishining navbatdagi sonini dasturimizning ikkinchi qismida tinglaysiz. Hozir esa bugundan o'rin olgan lavhalarimizni taqdimotida davom etamiz. O'zbekiston islomiy harakati tuzilganiga qariyb 20 yil bo'ldi. Bu guruh Markaziy Osiyodagi eng ashaddiy terrorchi guruh deya tanilganiga 10 yildan oshdi. Bu vaqt ichida O'zbekistondan yuzlab, balki minglab kilometr uzoqdagi Pokistonning Vaziriston mintaqasida O'zbekiston islomiy harakati katta o'zgarishlarni ham boshdan kechirdi. Hozirgi lavhamiz ana shu xususda, uning taqdimoti bilan Pragadagi studiya hamkasbim Farrux Yusufiy, marhamat.
Rahmat. O'zbekiston islomiy harakati Toshkent rejimini ag'darib, O'zbekistonda islomiy davlat o'rnatishni maqsad qilgan kichik jangari guruh bo'lmay qolganiga ancha yil bo'ldi. Bugun bu guruh Janubiy va Markaziy Osiyo mintaqasida o'z oldiga kattaroq maqsadlarni qo'ygan va harakatlari ko'lami ancha quloch yoygan tuzilmaga aylanib bo'lgan. So'nggi oylarda O'zbekiston islomiy harakati yoki unga aloqador guruhlar Tojikiston sharqidagi Rasht vodiysida ro'y bergan zo'ravonliklarda ishtirok etgani, Yevropadagi terrorchi fitnalarga aloqadorligiga oid xabarlarning paydo bo'lgani buning tasdig'idir. Bundan tashqari, ba'zi ekspertlar O'zbekiston islomiy harakati Markaziy Osiyoda kuch to'playotgani va Afg'oniston shimolida yangi istihkomlarni yaratayotganini taxmin qilyapti. Bundan 10 yil avval O'zbekiston islomiy harakatining keng quloch yoyishini hech kim kutmagan edi. 2000 yilda O'zbekiston islomiy harakati Afg'onistonga o'tib, Ahmad Shoh Masud yetakchiligidagi Shimoliy alyans kuchlariga qarshi kurashayotgan Taliban harakatiga qo'shilgan va toliblarning hokimiyat tepasiga kelishiga hissa qo'shadi. 2001 yilning noyabrida boshlangan AQSh istilosi paytida O'zbekiston islomiy harakati deyarli yo'q qilinadi. Harakatning qoldiqlari qo'shni Pokistonga o'tib ketib, qabilalar nazoratidagi Vaziriston mintaqasidan panoh topadi. O'shandan keyingi dastlabki yillarda Vaziriston tog'larida yashiringan O'zbekiston islomiy harakati haqida deyarli xabarlar paydo bo'lmaydi. Uning minglab a'zolari Al-Qoida, Pokistondagi toliblar va boshqa jihodchi guruhlarga qo'shilib ketdi. 2008 yilning fevral oyida esa Peshovar shahri yaqinidagi Shabqadar tumanida sodir etilgan xuruj O'zbekiston islomiy harakati yana maydonga qaytayotganidan birinchi darak bo'ldi. Bu hujumning asosiy nishoni bo'lgan dunyoviy qarashlardagi pashtun siyosatchisi Afrosiyob Xattak omon qoladi. Lekin u nutq so'zlayotgan paytda to'planganlarning 25 nafari halok bo'ladi. Bugun Avami Milliy partiyasi yetakchisi va senator Xattak hukumat o'tkazgan tergov natijalari hujumni O'zbekiston Islomiy harakatiga aloqador xudkush amalga oshirganini ko'rsatdi dedi. U yetakchilik qiladigan partiya boshqaruvidagi viloyat hukumati 2009-yilda Svat vodiysida o'tkazilgan harbiy amaliyot paytida Markaziy Osiyolik jangarilarni qo'lga olgan va O'zbekiston Islomiy harakatining Pokistondagi faoliyati kengayotganiga qo'shimcha dalil keltirgan edi. Xattakning aytishicha, O'zbekiston Islomiy harakati va undan ajralib chiqqan guruhlar Al-Qoida bilan qorishib ketgan hamda hukumat nazorat qiladigan qabilalar mintaqasida faol harakat qilmoqda.
Agar chet el qayda qiyadat yari bo'lasiki, magar safufi ya
Al-Qoida yetakchilari arablar bo'lsa-da, ularning lashkarlari asosan Markaziy Osiyodan chiqqan jangarilardan iborat. Ular orasida o'zbeklar va Rossiyaning janubiy mintaqalaridan bo'lgan musulmonlar, xususan chechenlar bor. Bu ularning ko'pchiligi mazkur mintaqada ko'p yillardan beri yashab kelyapti degani emas. Ular Markaziy Osiyodan yangi jangarilarni yollamoqda. Bu yerdan ular Afg'oniston shimoliga o'tadi va Markaziy Osiyo ichkarisida hujumlarni uyushtirish bilan shug'ullanadi, deydi senator. Bugun O'zbekiston Islomiy harakati saflarida uning asoschilaridan biri yo'q. Shu yilning yozida O'zbekiston Islomiy harakati o'z yetakchisi Tohir Yo'ldosh o'tgan yili AQSh amalga oshirgan havo hujumida o'ldirilganini tan oldi. Uning o'rniga kuyovi Usmon Odil harakat yetakchisi etib tayinlanganini aytildi, lekin bu ma'lumot boshqa manbalardan tasdiqlanganicha yo'q. Pokistonlik taniqli jurnalist va terrorchilik mavzusidagi bir nechta kitob muallifi Ahmad Rashid O'zbekiston Islomiy harakati bugun yagona tashkilot deb ko'rilmasligi lozim dedi. Chunki u boshqa jangari guruhlar bilan qorishib ketgan va oldiga qo'ygan maqsadlari ham kattaroqdir.
Several things have happened. First of all, I think that they have splintered very badly.
Aftidan bir nechta hodisa ro'y bergan. Birinchidan, O'zbekiston Islomiy harakati bir necha guruhga bo'linib ketgan. Hozirda mintaqada O'zbekiston Islomiy harakatidan ajralib chiqqan bir necha guruh, jumladan Islomiy jihod ittifoqi va Markaziy Osiyo taliblari harakat qilayotganini ko'rish mumkin. Bu guruhlar nega ajralib chiqqanini aniq aytish qiyin, lekin buni Al-Qoida mazkur guruhlarni nazorat qilish maqsadida tashkil qilganini taxmin qilish mumkin, deydi jurnalist. O'zbekiston Islomiy harakati yoki unga aloqador guruhlar O'zbekiston yoki xorijda ro'y bergan bir nechta hujumlarda ayblandi. 2009-yil may oyida Andijon viloyatida sodir etilgan hujumlar ortida Islomiy jihod ittifoqi turgani aytildi. Bundan tashqari, Yevropa davlatlarida Mumbaydagi kabi hujumlar fitnasi fosh etilganida ayni guruh nomi matbuot sarlavhalariga chiqdi. Bu voqealardan keyin Islomiy jihod ittifoqining 10dan ortiq yetakchisi Shimoliy Vaziristonda AQSh uchuvchilaridan qilingan hujumlarda o'ldirildi. Sentyabrda Tojikiston sharqida hukumat qo'shinlari pistirmaga uchrab 30ga yaqin askar halok bo'ldi. Tojikiston rasmiylari bu hujumda O'zbekiston Islomiy harakatini aybladi. Ko'p o'tmay jangari guruhning o'zi ham hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Sentyabr oyida Tojikistonning Xo'jan shahrida ichki ishlar boshqarmasi binosiga yana bir hujum xudkush tomonidan uyushtirildi. Mazkur hujum uchun mas'uliyatni O'zbekiston Islomiy harakatiga aloqador jamoat Ansarulloh nomli yangi guruh o'z zimmasiga oldi. Tojikiston rasmiylari mamlakat hududidagi jangarilarga qarshi o'tkazilgan amaliyotlarda O'zbekiston Islomiy harakatining Afg'oniston shimolidan o'tib kelgan ko'plab a'zolarini yo'q qilganini iddao qildi. O'zbekistonning o'zida ham O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari mas'ul deb ko'rilgan hujumlar soni oshib boryapti. Keyingi paytlarda jurnalist Ahmad Rashidning fikricha 2005-yilning 13-may kuni O'zbekiston hukumat qo'shinlari Andijonda tinch namoyishchilarga o't ochib yuzlab, balki minglab odamlarni o'ldirgani O'zbekiston Islomiy harakati va jihodchi harakatlar uchun o'z saflariga yangi lashkarlarni yollashini osonlashtirgan. O'zbekiston Tojikiston va Qirg'izistonni tutashtiruvchi Farg'ona vodiysining eng yirik shahri Andijonda ro'y bergan qatlom butun mintaqada aks-sado berdi va qonli voqealardan keyin Markaziy Osiyodan ko'plab musulmonlar Pokistonga kelib, O'zbekiston Islomiy harakati saflariga qo'shildi, deydi tahlilchi. Bu yerda ular turli kuchlar, jumladan Pokiston toliblari, Afg'oniston toliblari va haqqoniy guruhi kabi tuzilmalar saflarida jang qilmoqda. Ular Pokistonning qabilalar mintaqasidagi ichki nizolarida ham ishtirok etib, tajribalarini oshirmoqda, deydi Ahmad Rashid. Rasmiy Islomobod uchun Markaziy Osiyolik jangarilarning Pokiston hududidan panoh topgani Markaziy Osiyo davlatlari bilan munosabatlarda qiyinchiliklarni tug'dirmoqda. Pokistonning iqtisodiy rivoji uchun muhim hisoblangan bu davlatlar jangarilarning o'z hududlariga o'tib kelishidan hadiksiramoqda, deydi tahlilchilar. Markaziy Osiyo hukumatlari o'tmishda O'zbekiston Islomiy harakati va boshqa jihodchi guruhlarning hujumlarini qaytarishga muvaffaq bo'lgan, lekin ularning hech biri bugun jang qilishda tajriba orttirgan eski dushmani bilan to'qnashishni istamaydi. Pokiston prezidenti Osif Ali Zardorining maslahatchisi Farhodulloh Babar, xoh O'zbekiston, xoh Turkmaniston yo Tojikiston bo'lsin, islomiy jangarilardan kelayotgan tahdid bois Islomobod bilan munosabat qilish masalasiga ehtiyotkorlik bilan yondashadi, deydi. Babarning aytishicha, Islomobod bu tahdidni bartaraf qilish uchun qo'lidan kelgancha harakat qilmoqda, lekin chegaralarni qo'riqlash va korrupsiyaga oid muammolar bois buning uddasidan chiqish qiyin.
The most essential things that need to be addressed are the move, the control.
Hal etilishi lozim bo'lgan eng asosiy masala jangarilarning harakatlari va ularning moliyaviy manbalari ustidan nazorat o'rnatilishidir. Ular qayerdan pul oladi? Bizning fikrimizcha ularning asosiy daromadi narkotiklar savdosidan tushadigan pullardan iborat. Shu boisdan jangarilarni izolyatsiya qilish va ularning bemalol harakatlanishiga yo'l qo'ymaslik uchun narkotiklar savdosini to'xtatilishi va chegaralarni qo'riqlash ishlari kuchaytirilishi lozimdir, dedi Pokiston prezidentining maslahatchisi. Jurnalist Ahmad Rashid, O'zbekiston Islomiy harakati va unga aloqador guruhlar kuchayotganining asosiy sababi hukumatlarning zaifligidadir, degan fikrda. Tojikistonda qashshoqlik ko'lami oshayotgani, davlat sektorining tanazzulga uchragani va migratsiya ommaviy tus olganini ko'rib turibmiz. Qirg'izistondagi siyosiy bo'hronning oxiri ko'rinmayapti. O'zbekistondagi rejim esa repressivligicha qolmoqda va davlatning kelajagi juda mavhumdir. Bu davlatlar juda zaif va o'ta beqarordir, deydi pokistonlik taniqli jurnalist Ahmad Rashid.
Mintaqada O'zbekiston Islomiy harakati yana jonlanayotgani xususida ekspertlar mulohazalarini tingladingiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz, aziz tinglovchi. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. WikiLeaks sayti asoschisi Julian Assange bugun Londonda hibsga olindi. Buyuk Britaniya bosh vaziri David Cameron Afg'onistondan Britan qo'shinlarini olib chiqish 2011-yildan boshlanishini bildirdi. Jahonning qudratli 6 davlati va Eron o'rtasidagi yadroviy masala bo'yicha muzokaralar Jenevada natijasiz yakun topdi. So'zlashuvlar kelasi oy oxirlarida Istanbulda davom etilishi ma'lum qilindi. Toshkentdagi inson huquqlari tashabbus guruhi hamda Bryusseldagi inson huquqlari uchun kurashuvchi xalqaro tashkilot O'zbekistonda tinch musulmonlarga nisbatan hukumatning davom taziqlari haqida bayonot tarqatdi. Shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar bilan sizni qisqa satrlarda tanishtirdik. Bu va boshqa xabarlarimizning to'liq matni bilan istalgan vaqtda internetdagi veb saytimizda tanishishingiz mumkin. www.ozodlik.org marhamat qiling. Hozir esa aziz tinglovchi, veb saytimizdagi ba'zi yangiliklar xususida hamkasbimiz Farrux Yusufini yana suhbatga tortaman. Mikrofon qarshisida marhamat. Qanday yangiliklarimiz bor tinglovchilarga?
Barno, bugun internet saytimizdagi yangiliklarni bir chetga qo'yib tursak-da, ertaga shu Konstitutsiya O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 18 yilligi nishonlanishi munosabati bilan o'tkazganimiz bir so'rovga to'xtalsak, bu so'rovda kelasi yilning nomi qanaqa bo'ladi deb qo'ydik nomini. Shu odatga ko'ra O'zbekiston prezidenti har yili Konstitutsiya kuni munosabati bilan qilgan chiqishida yil nomini, kelasi yil nomini belgilab beradi va biz mushtariylarimizdan, internet mushtariylarimizdan sizning fikringizcha bu yil qanday nom deb ataladi, kelasi yil qanday nom, kelasi yilga qanday nom beriladi va siz qanday nom berilishini istagan bo'lardingiz degan savolni berdik va bu savollarga berilgan ba'zi javoblarni hozir tinglovchilarimiz e'tiboriga havola qilsak, o'zini sher deb tanishtirgan mushtariyimiz, nogironlarni himoya qilish yili bo'lsa kerak yoki o'qituvchilarni himoya qilish yili degan javobni qoldiribdi. O'zini Polat deb tanishtirgan mushtariyimiz esa Karimov bu sanani yangilanish va o'zgarish sanasi deb e'lon qilsalar biz mutlu olardik. Zotan ketishlariga ishora qilib boshladi oqsoqol degan hazilomiz bir javobni qoldiribdi. Yana bir mushtariyimiz o'zini anonim deb tanishtirgan mushtariyimiz qariyalar yili dedilar, ona va bola yili dedilar, barkamol avlod yili ham dedilar, lekin yillar o'tyapti va bu quruq nomlardan ko'ngil aynayapti. Yillar qanday atalmasin, amalda I Karimov yili bo'lyapti. Bu yil ham aqlli takliflar bilan insonni qodiradigan, masalan, demokratik islohotlar yili deb, amalda esa aksi bo'ladi, ya'ni demokratiyani janozasi o'qiladi degan fikrni qoldirgan bu mushtariyimiz. Yana ba'zi mushtariylarimiz ayollar bolalarini yili bo'ldi, balki erkaklar yili bo'lar, axir erkaklar ham odam, nima deysizlar degan takliflarni qoldirgan. Aziz tinglovchi, bu so'rovimizda qoldirilgan javoblarni to'liq o'qishni istasangiz, marhamat qilib www.ozodlik.org saytiga kiring. Bu sayt qo'yilgan to'siqni olib tashlashning oson yo'li esa osmon.org va muddat.org saytlari, ikkita yangi saytlar ishga tushgan, o'sha sayfon saytlari.
Faqatga gapingizni bo'laman, uzr, hozirgina mana hamkasbimiz bizga kirib ma'lum qildi. Demak, rasman e'lon qilinibdi. Bu yil tadbirkorlik va kichik biznes yili deb e'lon qilinibdi. Demak, bu hozir mana aziz tinglovchi sizga yetkazmoqchi bo'lganimiz xabar. Faqatgina men sizdan so'ramoqchi edim, mana hozir internetdagi veb sahifamizda turibmiz. Oldingi sharhlarimizga o'tsangiz, marhamat. O'sha yerda qaysidir bir mushtariyimiz tadbirkorlik va kichik biznes yili bo'ladi degan bir fikrni qoldirgan edi, agar yodingizda bo'lsa. Kimida o'sha?
Demak, bu mushtariyimiz o'sha prezident
qaysi? Mana muallif o'zini Eshmat deb tanishtirgan.
Eshmat qayerdan degan joyga Toshmat deb tanishtirgan mushtariyimiz, yashasin kichik biznes va tadbirkorlik yili degan fikrni qoldirgan ekan. Demak, bu Eshmat voyni prezidentning niyatlaridan yo xabari bo'lgan, yo o'sha
bergan
bashorati juda to'g'ri bo'lib chiqqan. Agar bu so'rovimiz tanlov bo'lganda va qandaydir mukofot e'lon qilganimizda shu Eshmatboy bu mukofotga sazovor bo'lar ekan.
Rahmat.
Marhamat.
Demak, bu hamkasbimiz Farrux Yusufiy Pragadagi studiyada veb saytimizdagi yangiliklar xususida bugun, demak, dastur kun avvalida e'lon qilganimiz bir bahs haqida ma'lumot berdi. Demak, tadbirkorlik va kichik biznes yili deb e'lon qilindi O'zbekistonda 2011 yil. Bu haqda hozirgina muxbirimiz O'zbekiston televideniyasi bergan rasmiy bayonot haqida bizga bir xabar keltirdi. Rasmiy Toshkentning barkamol avlod yaratish yoki hech kimdan kam emasmiz va kam bo'lmaymiz hamda qabilidagi g'oya va shiorlarga asoslanib nomlagani barkamol avlod yili esa mana nihoyasiga yetib kelmoqda. Yil sar hisobini qilib g'alvirni suvdan ko'taradigan bir paytda o'tayotgan yil manzarasiga bir nazar tashladik. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, barkamol avlod yili davlat dasturiga binoan sog'lom va barkamol avlodni tarbiyalash uchun keng ko'lamdagi ishlar amalga oshirilgan. Ammo mana shu barkamol avlod yilida odatdagi yoshlar va mana shu o'zbekistonlik bolalar bilan bog'liq muammolarni deyarli hammasi davom etganini kuzatdik. Bulardan biri o'quvchilar va talabalarning odatdagidek paxta dalalarida paxta terishi. Demak, kollejlarni bitirgan, akademik litseylarni bitirgan ko'pgina yoshlarning hanuz ishsizlik bilan, bekorchilik bilan ko'chalarda yurishi, mana shu kabi bir qator muammolarni hamkasbimiz Mehribon bu yil, demak, barkamol avlod yiliga sarhisob tariqasida hozirlagan lavhasida jarayon yonida suhbatlashgani o'zbekistonlik tinglovchilarimiz so'zladi. Hozir ularning fikrlarini sizga taqdim qilamiz. Marhamat.
O'zbek rasmiylari barkamol avlod yilida millat yoshlarini 21 asr talablariga to'liq javob beradigan har tomonlama rivojlangan shaxslar qilib yetishishi borasida qilingan ishlar maqtovga sazovorligini ta'kidlashadi. Toshkentdagi Veritas yoshlar tashkiloti faoli Sanjar Saidov barkamol avlod yilida yoshlarni ish bilan ta'minlashga qaratilgan e'tiborni olqishlashini aytadi.
Barkamol avlod yilida dastur asosida qabul qilingan bir ikkita qonun hujjatlari ko'proq yoshlarni bandligini ta'minlashga, umuman yoshlarni ularni bo'sh vaqtini samarali o'tkazishga qaratilgan bir chora-tadbirlar deb aytishimiz mumkin. Prezidentning yoshlarni tadbirkorlik faoliyatiga jalb qilish to'g'risidagi yana shu yilda qabul qilingan farmoni va 2010 yilga mo'ljallangan aholini ish bilan ta'minlash to'g'risida parlamentning maxsus dasturi qabul qilingan edi va bu dasturga binoan respublika bo'yicha shu 1 yil davomida 950 mingda yangi ish o'rinlari yaratilishi kerak edi va bu yerdan 300 mingdan ortig'i shu mehnat bozoriga yangi kirib kelayotgan yoshlarni shu 2010 yilda ish bilan ta'minlash masalasi qo'yilgan. Aynan bu, ya'ni ish bilan ta'minlash dasturi aynan statistikasiga qaraydigan bo'lsak, bugungi kungacha bo'lgan davrda deyarli 80% ga bajarildi degan rasmiy ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin.
Joriy yilning 28-iyul kuni O'zbekiston prezidenti kollejlar, akademik litseylar va oliy o'quv ta'lim muassasalari bitiruvchilarini ishga joylashtirilishiga yangi imkoniyatlar beruvchi ta'lim muassasalarining bitiruvchilarini tadbirkorlik faoliyatiga jalb etish borasidagi qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonni imzoladi va ayni farmon Barkamol avlod yilida yoshlarga nisbatan qaratilgan e'tibor ekani ta'kidlandi. Surxondaryoning Denov tumanida yashovchi 20 yoshli Abdulla Azimov imzolangan farmon yoshlar uchun yaratilgan ish o'rinlari faqat qog'ozda bo'lib, bular yoshlarga deyarli samarasiz bo'ldi degan fikrda.
Barkamol avlod yilida yangi ish o'rinlari yaratildi faqat qog'ozda. Rahmat, qog'ozda yaratildi. Lekin ishlayotgan yoshlarni ko'rmaysizda bironta. Hammasi bekorchi. Hozir masalan maktab o'quvchilari, shuning kollej o'quvchilari tezroq Rossiyaga yo Qozog'istonga ketalik degan maqsad bor faqat. Hammasi pul o'qiyman degan bola o'zi yo'q. O'zi umuman deyarli qolmagan. Sababi jamiyatda bo'layotgan ishlarni ko'rgan bola hayotdan ko'ngli sovib ketganda ishonmaydi-da. Ertaga nima bo'lishiga ko'z yetmaydi-da. Biron katta maqsad olga umuman qo'ymagan, faqat shu chetga borib ishlab kelish.
Barkamol avlod yilida yaratilgan yuzlab yangi ish o'rinlariga qaramay mardikorlikka ketayotgan yoshlar oqimi bu yilda ham kamaygani kuzatilmadi. Shuningdek, Barkamol avlod yilida ham maktab o'quvchilari va talabalar odatdagidek paxta yig'im terimiga jalb qilindi. Joriy yilda Barkamol avlod yili davlat dasturi doirasida qilingan ishlardan biri 18 maydan O'zbekistonda ko'ngilochar joylarga voyaga yetmaganlarning tunda kirishi taqiqlanishi bo'ldi. Bu boradagi qonun Barkamol avlod yilida voyaga yetmaganlar orasida jinoyatchilikni kamaytirish maqsadida qabul qilingani aytildi.
Yoshlarni bugungi kundagi globallashuv jarayonlaridagi har xil qo'shtandoq ichidagi yot g'oyalar yo bo'lmasa ommaviy madaniyat deb nomlanuvchi shunaqa ta'sirlardan asrash va qandaydir milliy madaniyat yoki bo'lmasa milliy nimalarni shakllantirish bo'yicha ham ko'pgina amaliy ishlar, huquqiy normalar ham shunga ko'proq yo'naltirildi. Ya'ni bunga aytib o'tishimiz mumkin, bu yilda qabul qilingan yoshlar nazoratsizligi profilaktikasi to'g'risidagi qonunni ko'rsatishimiz mumkin. Aynan bunda voyaga yetmaganlarni, 18 yoshga to'lmaganlarni kechki vaqtda tungi klublarda, har xil ko'ngilochar joylarda ota-onasiz yoki bo'lmasa o'zi yolg'iz yurishi taqiqlanishi degan normalar o'z aksini topgan. Shu jihatlarni e'tirof etish mumkin, aynan shu yoshlarni qaysidir ma'noda har xil yomon yo'llarga yo bo'lmasa har xil boshqacha g'oyalarga, zararli g'oyalarga chiqib qolmasligi uchun bunaqangi huquqiy normalarni qo'llab-quvvatlash kerak deb o'ylayman.
Joriy yilda Barkamol avlod uchun ko'plab yangi ta'lim maskanlari bunyod etildi. Birgina Denov tumanida 2 kollej foydalanishga topshirildi. Biroq Abdulla Azimov bu kollejlarning qurilishi yoshlar bilim saviyasiga ijobiy ta'sir qilgani kuzatilmadi degan fikrda.
Barkamol avlod yilda mana yangi kollejlar qurildi. Mana Denov o'zida ham ikkita sport kolleji, keyin konchilik kolleji. Lekin o'quvchi yo'q, umuman o'qiydigan bola o'zi yo'q. Domla faqat o'zlariga dars beradi. Bekordan-bekorga davlat puli havoyiga ketyapti-da kollejlar qurilishiga. Boshqa kollejlarda ham shunday, mana 1000 o'quvchi o'qiydigan bo'lsa bitta kollejda, lekin ishga ham kelmaydi-da. Umuman darslar o'tilmaydi. Bilim saviyasi pasayib ketgan hozirda yoshlar. Savodsizlar boryapti-da kundan kunga.
Sanjar Ayoziyimov Barkamol avlod yilida yoshlarni eng ko'p qiynagan muammolardan birini tilga oladi.
Mana shu yilda eng og'riqli masala aynan talabalar orasida bu ko'proq uchraydi. Stipendiyalarini bu yildan boshlab ko'pchilik joyda 50% ko'pchilik joylarda undan ham ortig'ini plastik kartochkaga o'tkazish holatlari bo'lgan va shu asosda bu aynan viloyatdagi oliy o'quv yurtida o'qiyotgan talabalarda bu katta norozilikka sabab bo'lgan holat deb aytish mumkin.
Joriy yilda yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini qaror toptirish, ularni diniy va ekstremistik ta'sirlardan himoya qilishga doir kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish natijasida 10 yigitlar diniy motivlar bilan qamalgani kuzatildi. Birgina Jizzax viloyatida 25 nafar yigit islomiy jihat guruhi tuzganlikda ayblanib, 2 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilindi.
Barkamol avlod yilida o'zbekistonlik yoshlar qanday yashadilar va ular o'z tengdoshlari hayotida qanday muammolarni kuzatdilar? Shu xususdagi lavhani Ozodlik to'lqinlarida eshitdingiz, aziz tinglovchi. Shu o'rinda esa eslatib o'tmoqchiman, keyingi 2011-yil O'zbekistonda tadbirkorlik va kichik biznes yili deb e'lon qilindi. Hozir esa e'tiboringizga erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi sonini taqdim qilamiz. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga telefon qilgan va o'zini Namangandan Abdurahmon deb tanishtirgan tinglovchimiz o'shda yordamga muhtoj bo'lgan va iyun voqealarida turmush o'rtog'ini yo'qotgan 35 yoshli ayolga uylanaman agar rozi bo'lsa dedi suhbat avvalida.
Ayol kishi o'shdan gapirdi. Ayol kishi 5 million pul yig'ilgan paytida bir sekretning gapim bor dedi. Ikkita ayol bor dedi. Bitta 18 ga kirgan qiz, 35 ga kirgan bir juvon xotin bor, bitta o'g'li, bitta qizi bor dedi. Ya'ni chet elga turmushga berishga berishimiz kerak. Shunaqa narsa bor deganda, mana Ozodbek muxbir bilan gaplashgandim. Men ishda o'tiruvdim. Agar O'zbekistonga o'sha ayollarni o'lib o'tishga iloji bo'lganda, masalan, men ham turmush o'rtog'im yo'q. 5-6 yildan beri qamoqdan kelganimga ancha bo'ldi. Iymonda islomdaman, ibodatdaman. Agar o'sha men ham bag'al bo'laman, meni pulim bilan yordam qila olmasam ham, quvvatim bilan yordam qila olmasam ham, agar iloji bo'lganda O'zbekistonga o'lib o'tirganda, ya'ni 18 ga kirgan qiz endi yosh, to'g'ri kelmaydi bizga. Men 45 ga kirganman. 35 ga kirganda bo'lsa, agar rozi bo'lsa, men o'sha ayolni bolasini tarbiyalab, qizini tarbiyalab, o'sha ayolni jidirib ichirib, Allohning roziligi uchun nikohimga olardim. Shuni aytmoqchi edim.
Juda yaxshi, juda yaxshi. O'zingiz haqingizda ko'proq ma'lumot bera olasizmi, mabodo ular qiziqish bildirsa?
Ha, o'zim haqimda fonda to'la-to'kis beraman hammasini. Men kelishib ketganimda 5-6 yil bo'lgan, qamoqdan kelgandan beri yakka o'zim Alloh bilan birga yashayman. Men Allohning roziligi uchun ba'da qilgan ishim uchun oldingi qilgan ishim, meni qilgan ishim atdam hamma yig'laydi.
Agar sir bo'lmasa, ayta olasizmi, nimaga qamoq jazosini o'tagansiz?
Men ilgari xuligan bo'lganman, ichganman, chekkanman, shiravoy bo'lganman, kushot qatganman, sigaret ham nosam chekmayman, hammasini qatganman. Umuman bitta o'zim yolg'iz yashab o'tiribman. Abdulla hovlim bor, o'zimni nomimda. O'yga o'zim nomiga o'tkazib beraman. Butun odam xolos bo'lib yashab o'tkich xolos. Oldingi gunohlarimga afsus nadomatdan xolos. Va jonimni beraman shu ayollarga agar nikohga o'taman desa, xolos bo'lib ayollar bo'la olmasa. Deb shuni kecha o'tirib-turib, ishitib o'zimga bir achinib ketdim.
O'zini Namangandan Abdurahmon deb tanishtirgan tinglovchimizning fikrlari edi. Erkin mikrofon eshitirishini tinglayapsiz. Farg'onadan telefon qilgan yana bir 74 yoshli suhbatdoshimiz esa O'zbekistondan Koreyaga kelin bo'lib ketayotgan qizlar haqida fikr bildirdi.
Bu Toshkentlik bir odamda, otini esimdan chiqarib qo'ydim men. Kecha bergan ishlarimda. Shu nima, erkaklar qoramayapti, boshlab qilyapti. Shu nomli xotinlar shunday deyapti. Ha, xo'p. Bizning davlatimizda qonunda bitta xotinni uylanish kerak. Shundan bola chaqani bag'yapti. Bittaligi, ha, ikkitaga ruxsat yo'q. Ha, bu hozir 30-35 ga kirgan qizlar nima qilsin endi? O'shalarga borib turmush qilgan yaxshida nimatda betta yurgandan ko'ra. O'shalar ham bir dunyoga kelgan, bir yashash kerak-da endi o'sha qizlar ham. Betta yer bo'lmasa, boshqa bo'lmasa.
Koreyaga turmushga chiqqan o'zbekistonlik kelinchaklar Ozodlik muxbiriga intervyu bergan edi. Ushbu intervyular foto suratlari bilan birga internetdagi veb-saytimizda marhamat qiling. Erkin mikrofon eshitirish esa davom etadi. Avstraliyadan telefon qilgan andijonlik qochqin Ramziddin aka esa Qozog'iston hibsxonasida qolayotgan 29 o'zbek qochqini ozod etilishi kerak degan fikrni tilga olar ekan, hozir ularning og'ir sharoitda qolgan oilalarga moddiy yordam ko'rsatish niyatida bor ekan, niyatida ekanini aytdi.
Biz ham shu holatga tushganmiz, Qirg'izistonda yurganmiz, qochoq bo'lib, bizga kimlardir yordam qilgan, shunaqa qo'ldan kelgancha moddiy, ma'naviymi. Shunan biz endi shu yerlar kelgandan keyin biz ham yordam qilmoqchimiz endi qo'ldan kelgancha. Endi biz anaqa qilib chiqolmadik, miting qilib. Qo'ldan kelganimiz endi shu moddiy yordam deb shuni nima qilib lozim topdik. Bir yordam qilsak degan niyat bor.
O'zi u yerda qamalganlarda shu 29 qochqin orasida tanigan bilganinglar yo bir tanigan bilganinglarni taniganlari bormi?
Yo'q, biz bilmaymiz. Chunki ular Toshkentlik bo'lsa kerak, ana bilmaymiz qanaqa, lekin bir bolalari bilan, farzandlari bilan qolgan ayol kishi yaqin, umuman qiyin. Endi bir boshqa davlatda yashab, bunaqa qochoqlikni olish qiyin narsa. Endi boshimizdan o'tkazganligi uchun shuni boshqalarga ham bir yordam qilmoqchimiz.
Avstraliyadan telefon qilgan Ramziddin ismli tinglovchimizning fikrlari edi. Bu erkin mikrofon eshitirishi. Xorazmdan telefon qilgan Inomjon Xudoyqulov esa erkin mikrofon eshitirishda qilgan chiqishi uning oilasini militsiya tazyiqidan qutqargani, ammo uning militsiya xodimlari bilan nizosi bir yoqlama hal bo'lganini so'zlab berdi. U o'tgan yili hujjatsiz avtomobil haydagani uchun uni ta'qib qilgan militsionerlar bilan nizolashgani, o'zining aybini tan olib jazoga tayyor ekanini, faqat militsiya xodimlari ham uning avtomobilini urib ag'darib yuborgandan so'ng qochib qolgani uchun jazosini olishini talab qilib, Ozodlikning erkin mikrofonida so'zlagan edi. Oqibatda esa u jazolandi, militsiya xodimlari esa yo'q.
Shu paytda menga katta o'zgarish bo'ldi, opa.
Nima bo'ldi?
Katta o'zgarish bo'ldi. Nima? Men shu paytda bu yerda uyimda o'tira olmay qochib yurgandim-da. Ular meni nima bilan sudga majburlab olib borish uchun eshik valdiga militsiyalar nima qo'yishgan, men qochib qo'ng'iroq qilganman, undan keyin ozodlikka bergan nimamdan keyin faqat bola chaqam tinch yashaydi, tinch.
Undan oldin notinchmidi?
Ha, 2001 ishtalda militsiya nima edi? Borasanmi, olib boramiz. Sen o'zing qamalib ketasan, endi arizangni qaytarib olasan degan gaplar bo'ldi.
Demak, ozodlikda chiqish qilganingizdan keyin sizni uyingiz oldida kuzatuv yo'qolgan, pasportingizni olib qo'yishgan va jim bo'lib ketishgan.
Ha, men pasportimni olib qo'yishgan. Bir yil davomida pasportimni berishmadi. Mana 28-chi nima kuni, iyul kuni menga topshirishgan. Men qayerlarga murojaat qilaman, nima qilaman deganim uchun hech kim meni pasportimni berishmaydi qo'limga-da. Hamma ishni bekitib, sudda o'tirib, sudga oshirib, o'zlariga sud qilib, endi bular ishni bekitgandan keyin pasportimni berishganda endi qayerga murojaat qilsam qilaver, endi biz sudda har yaxshi yomon to'g'rilab bo'ldik degan niyatda-da ular nimasi. Nima demoqchiman bu masala bilan? Faqat meni jazolashdi-da, ularning aybi bor-ku axir. Endi ular qozida, qozi onangni xafa qilsa kimga aytasan degani bo'lsa kerak bu. Men endi bilmadim, hech nima qila olmasam kerak, lekin endi xalq yurt bilsin-da shuni, nima qanaqa jarayon bo'lyapti.
Xorazmlik tinglovchimiz Inomjon Xudoyqulov edi. Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofon eshitirishini tinglayapsiz. Ushbu tinglovchimiz shu bilan birga u Barkamol avlod yili haqida ham o'z fikr mulohazalarini bildirdi. Ya'ni yakuniga yetib borayotgan Barkamol avlod yilida ushbu tinglovchimiz istiqomat qiladigan hududda yoshlarga atalgan biror bir inshoot qurilmagan, aksincha bu u yerdagi lagerlardan biri buzib yuborilgan.
Mana prezidentimizning qarori Barkamol avlod yili. Mana lagerimizni buzib tashlashdi.
Qanaqa lager edi u?
Pionerlar lageri edi. Nima desam ekan, bir oromgohida shunday qumda chekkada joylashgan kurort joy edi-da u. Uni ham yo'qotib tashlashdi.
Bu yil buzib tashlashdimi?
Ha, bu men aytganman, prezidentga murojaat qilganman. Mana shunday nima bo'lyapti bizning nimamizda. Prezidentimizga aytgan gaplari bor. Eskisini buzmay yangisini qurmaguncha degan. Qayerda yangi vach quribdilarki eskisini buzadilar.
U yerda har yili bolalar dam olarmi degan, yozgi oromgoh bo'lsa kerak ya u.
Ha, ilgari dam olardi, keyinchalik shu yerda to'xtab qolib ketdi. 5-6 yildan beri dam olmovdi-da u yerga.
Bo'sh yotganmidi?
Endi hammasi
bo'sh yotganmidi u?
Ha, bo'sh yotgan edi. Endi ichida kravatlari, nimalari bo'lsa kerak, inventarlari. Nima qilishdi, men bilmasam. Binodan faqat paxtasi qoldi, ochib nimasini yo'qotib qolgan paxtasi qoldi. Ilgaridan dala shipon bo'lgan, keyin oromgoh qilishdi, bir katta bir hovuzlari, bog'lari bor edi, 1.5-2 gektar. Bog'lar hammasi qurib tugab ketdi, yo'qotib yuborishdi, o'rniga shol ekib qo'yishdi, nima deysiz?
Xorazmdan erkin mikrofon eshitirishiga bog'langan Inomjon Xudoyqulov fikrlarini eshitdingiz. Yana bir tinglovchimiz esa Qoraqalpog'istondan telefon qildi va u quyosh batareyasining afzalligini so'zlagan buxorolik tinglovchi taklifiga munosabat bildirishni istadi.
Buxorolik yurtdoshimiz aytdi, uy qurganman dedi, nimaga moslab, quyoshga moslab. Buxoro cho'l zonasi bo'lgandan keyin uyoqlar quyosh pastgan deb bo'ladi. Masalan, bizada bir kun quyosh bo'lsa, ikki kun bulut nima bo'lib turadi. Uning uchun uy qurish shartmikan deb aytmoqchi edim-da.
O'zi umuman shu quyosh batareyasidan foydalanish degan taklifga qanday qaraysiz?
Quyosh batareykasimi? Yo'q. Bizam to'g'rilarga to'g'ri kelmaydi u.
Nega? Nega?
Bilmadim, endi to'g'ri kelsa hamma olib nima qilardi-yu, qo'yardi-yu. Masalan, shaxsan bizani o'zimizda gaz yaxshi bo'lgandan keyin o'shani fikrlar aytayotgandi.
Tushunarli. Sizlarda gaz yaxshimi? Gaz o'chmaydimi?
Gaz o'chib turadi, lekin yaxshi gaz bizada hozir.
Svetchi, svet qanaqa?
Svetimiz ham yangi yildan boshlab o'chmaydiganga o'tkazyapti. Xudoga shukr, hammasi zo'r bo'lyapti hozir.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi eslatib o'tamiz. Demak, bu bizga Qoraqalpog'istondan telefon qilgan tinglovchimiz edi. Erkin mikrofon eshitirishda tinglaganingiz barcha fikr mulohazalar ozodlik tinglovchilarining ko'z qarashlari, shaxsiy fikrlari ifodasidir. Ozodlik tahririyati esa bu fikrlarga mas'ul emas. Marhamat, sizda ham shunday fikrlar bo'lsa bizga bog'laning.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling. O'zingizni qiziqtirgan fikr, munosabatlar xususida so'zlang. Shuningdek, atrofingizda sodir bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar bering. Bugungi voqelikni kuzatishda bizga ko'maklashing. Erkin mikrofon eshitirishning har kungi soni ozodlik to'lqinlarida. Uning matni esa internetdagi veb-saytimizda www.ozodlik.org. Bu veb-saytga kirish yo'llari berilgan bo'lsa, darvoza.com, deraza.net linklariga qo'shimcha ravishda muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Marhamat qiling, 1 soatlik dasturimiz shu o'rinda yakun yasaymiz. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Barno Anvar ham suhbat bo'ldim. Suhbatimiz biroz so'ngra o'rta to'lqinlarga ko'chadi. Xayrli oqshom.